Божай міласэрнасці, якая выяўляецца ў адкупленні і збаўленні чалавека, прысвяціў папа Францішак сваю катэхезу падчас пазачарговай агульнай аўдыенцыі, якая прайшла сёння ў Ватыкане ў рамках юбілейнага года. Святы Отец заўважыў, што слова «адкупленне» сёння выкарыстоўваецца рэдка. Нягледзячы на гэта, яно азначае самае радыкальнае вызваленне, якое Бог мог учыніць для людзей. Па словах пантыфіка, сучаснаму чалавеку не падабаецца думаць, што ён быў адкуплены і збаўлены дзякуючы ўмяшальніцтву Бога. Таму ён падманвае сябе думкамі пра ўласную свабоду, мяркуючы, што дзякуючы ёй можа дасягнуць усяго самастойна. Ён хваліцца гэтым, але на самой справе гэта не так. Так сцвердзіў Францішак.
Quante illusioni vengono vendute sotto il pretesto della libertà e quante nuove schiavitù si creano ai nostri giorni in nome di una falsa libertà.
Колькі ілюзій было прададзена пад маркай свабоды і колькі новых формаў рабства ўзнікла ў нашы дні ў імя фальшывай свабоды, колькі рабоў. Я раблю гэта таму, што хачу, бяру наркотыкі, таму што мне гэта падабаецца, таму што свабодны, раблю што хачу. Гэта рабы. Яны становяцца нявольнікамі ў імя свабоды. Мы ўсе бачылі такіх людзей, якія скончылі на зямлі. Мы маем патрэбу ў Богу, які вызваліць нас ад усіх форм абыякавасці, эгаізму і самадастатковасці.
Дыферэнца ди эгоізму і ди аўтасуфіцэнца.
Францішак нагадаў, што стаўшы чалавекам, Ісус Хрыстус не толькі прыняў на сябе стан людзей, але таксама даў ім магчымасць быць Божымі дзецьмі. Ён перамог смерць і грэх, каб вызваліць чалавека ад іх панавання. Хрыстус – гэта ягнятка, прынесеная за нас у ахвяру, каб маглі атрымаць новае жыццё, якое складаецца з прабачэння, любові і радасці, падкрэсляў папа.
Certo, è vero che la vita ci mette alla prova e a volte soffriamo per questo. Tuttavia, in questi momenti
Канешне, гэта праўда, што жыццё ставіць нас перад выпрабаваннямі, і часам мы пакутуем па гэтай прычыне. Тым не менш, у такія моманты мы пакліканы скіраваць позірк на ўкрыжаванага Ісуса, які пакутуе за нас і разам з намі, у якасці надзейнага доказу таго, што Бог нас не пакіне. Не будзем ніколі забываць, што ў цярпеннях і пераследзе, як і ў штодзённых пакутах, мы заўсёды вызвалены міласэрнай рукой Бога, які нас прытуляе да сябе і вядзе да новага. Життя.
Che si solleva a sé e ci conduce a una vita nuova.
Пантыфік падкрэсліў, што любоў Бога бязмежная, і людзі заўсёды маюць магчымасць адкрыць новыя знакі, якія ўказваюць на яго ўвагу і асабліва на яго жаданне дасягнуць іх і ісці перад імі.
Tutta la nostra vita, pur segnata dalla fragilità del peccato, è posta sotto lo sguardo di Dio che ci ama.
Усё наша жыццё, хоць і пазначана слабасцю граху, знаходзіцца пад позіркам Бога, які нас любіць. Шмат старонак Святога Пісання кажа пра прысутнасць, блізкасць і пяшчотнасць Бога да кожнага чалавека, асабліва да самых малых, бедных і пакутуючых. Бог мае вялікую пяшчотнасць, вялікую любоў да малых, слабых, да адрынутых грамадствам. Чым у большай патрэбе мы знаходзімся, тым больш яго позірк напаўняецца міласэрнасцю да нас. Ён адчувае літасці спагаду да нас, бо ведае пра нашы слабасці. Ён ведае нашы грахі і прабачае нас, прабачае заўсёды. Вельмі добры наш Айцец.
E ci perdona. Ma perdona sempre. È tanto buono. È tanto buono il nostro padre.
Напрыканцы сваёй катэхезы папа заклікаў вернікаў адкрыцца на Бога і прыняць яго ласку, паколькі ў пана міласэрнасць і шчодрае ў яго адкупленне.